Ühiskonna peegel.
Tere, kallid Pereraadio kuulajad, Ühiskonna peegel alustab siin ja täna me teeme juttu teemal, mis ei jäta meid kedagi ükskõikseks. Me räägime rahast. Me räägime rikkusest ja vaesusest, me räägime rikkusest ja heategevusest ja mul on väga hea meel öelda tere tulemast, tõsi küll esimest korda meie programmi. Proua Malle Eenma, te olete siis, kas lubate enda kohta öelda, et endine pangajuht või pankur,
Ja mul ei ole mitte midagi selle vastu.
Kuidas siis, kas pangajuht või pankur või on see üks ja sama?
No ma ei oska selle kohta öelda, ma arvan, et pangajuht ja ka pangalooja.
Ja küll, ja ka pangalooja, väga tore. Me räägime siis praegu Viruma Kommertspangast.
Just.
Need on niisugused kaunid nostalgilised ajad, me jõuame veel selle juurde. Ja te olete siis tänane heategevusfondi Dharma esinaine.
Seda küll ja kohe 10 aastat.
Nii, et te olete näinud seda elu siis võib öelda eestvaates ja ka tagantvaates.
Jah, loomulikult, ega sellel ajal, kui ma tegelesin kõige muuga, sõnaga juhtides ka ettevõtete plaaniökonoomika osakondasid ja kui tuli Eesti Vabariik luues Viruma Kommertspanka ja töötades seal üsna mitmeid aastaid, ei teadnud ma seda, Olin kuulnud, et on inimesi ja lapsi, kes elavad tänaval, aga ega ma ei olnud nendega kokku puutunud.
Kuulge, see on vist väga sobimatu näide. Mulle kuidagi tundub, et te olete elanud nii printsielu kui kerjuselu.
Ma ei ütle nii, selles mõttes, et ega ju ei ole minu elu olnud kõige raskem võrreldes kõigi nendega, kellel on kindlasti tunduvalt palju suuremaid probleeme. Minu probleemid on võib-olla avalikkuse ette nagu toodud, aga nähes tegelikult igapäevast elu ja peresid, perede probleeme, ütleksin, et ma olen siiski ikkagi elanud väga õnneliku elu.
Rõõm kuulda, te olete lõpetanud ülikooli Tartus rahanduse ja krediidi eriala.
Just.
Kas olete kunagi kahetsenud, et valisite niisuguse ala arvestades teie praegust tegevust?
Kindlasti mitte. Kuigi see oli väga suur juhus, sest aastal 1967, kui ma lõpetasin keskkooli, ei olnud ma teadlik sellest, mis on rahanduse ja krediit, Aga tänu Märjamaa keskkooli direktorile, härra Vaidele, kes soovitas minna...
Pisut ka isale.
Ja isale, just nimelt, sest et direktor rääkis kõigepealt isaga, et Malle võiks minna sellele alale.
Ja te ei ole seda kahetsenud.
Ja ma ei ole seda kunagi
Sellepärast, et inimesed on alati kellegile midagi võlgu, kas mõne hea teo või naeratuse või siis raha ja selle pinnal on võimalik elada.
No jah... Kõik see on võib-olla liiga lai, aga ma arvan ka seda, et kuna reaalaine, et arvutamine, kõik on olnud minu jaoks alati selline meelis alaga kooliajal, siis ma arvan, et see oli õige valik.
Õige valik. Alustame siis pangandusest. Kõik inimesi ju huvitab, kes programmi kuulavad ometi raha jutud. Ma ütlen teile mõned nimed. See oleks siis nagu mälumäng või huvitav, kas te teate, kes need inimesed on, aga ma ütlen ainult perekonna nimed. Teder. Osinovski, Berman, Annus, jätkan või, Priilman, Karu, mis te arvate, kes need on?
Noh, kuna ma ei ole ju inimene, kes ei loe ajalehti ja kes ei ole uudistega kursis, siis need nimed on kõik teada. Aga kindlasti
Äripäeva
ei olnud...
top.
Ja, aga kindlasti mitte ei olnud nad mul varasemal ajal teada.
Tegemist on siis Eesti rikkaimate inimestega.
Jah.
Mind huvitab, kuidas suhtuda. Me räägime tänases saates rikkusest ja vaesusest. Kuidas suhtuda? Prantsuse klassik, Balzac, keskkooliprogrammist tuleb meelde, ütleb iga varanduse taga on kuritegu. Mis te arvateks tal oli õigus?
Mina nii ei arva. Mina arvan seda, et kindlasti on tegemist töökate inimestega, on kindlasti inimestega, kes on seadnud endale suured sihid ja nende on kindlasti teatud hetkedel võibolla olnud ka õnne, aga mina ei suuda küll mitte kellegi kohta öelda, et keegi on kurjategija.
Siis võib öelda, et nende 6-7 mehe suhtes Balzac eksis. Kui me vaatame nüüd meie elu peale, siis siiski võime ütelda seda, et 6-7 inimest omavad nagu Eesti koguproduktist lõviosa. Võrreldes tava inimesega, nende osa on nii palju suurem. Kas te peate seda õiglaseks, et ühel inimesel on miljonid ja teine inimene peab hakkama saama siin 300-400 euroga kuus?
See on väga keeruline teema, aga me ise oleme valinud endale selle, et me oleme siiski kapitalistlikus ühiskonnas ja seal on sellised kihistumised olemas. Kindlasti ei ole õiglane see, kui lapsed on söömata, inimesed on töötud, kui peab toime tulema võib-olla miinimum palgaga, kui sul on peres 3-4 last. Seda ma ei pea õigeks. Tähendab, need, kellel on rohkem rikkust, ma ei oska nende kohta ütelda, et noh, see on nende elu.
Et jääda poliitiliselt korrektseks, siis ma tahaks tuua ühe näite Venemalt. Puutusin kokku andmetega, statistikaga, et Venemaal miljonäride arv, nad on kolmandal kohal maailmas, siis vastavalt Hiina, Ameerika, Ühendriikide, no ja siis tulevad venelased. Ostavad rohkem luksusautosid kui Ameerikas, Venemaal. Aga miks ma sellest räägin on see, et rahvusvahelise uurimuse seisukohalt, no ütleme, kui Aserbaidžaan on seal kuskil 70. kohal, Kasahstan 72. kohal, siis Venemaa on oma elatustasemelt 66. kohal. Ja see tähendab nagu seda, et käputäis inimesi omab siis selle tohutult suure maarikkusi, ja ülejäänud inimesed on alla igasugust elatustaset. Ma tahan selle jutuga öelda seda, et võib-olla vaesusel on ka üsnagi käega katsutavad põhjused teiste ahnuse näol. Tuleme siis Viru kommertspangapäevadesse tagasi. Ma arvan, et need on teile meeldivad mälestused.
Need on mulle väga meeldivad mälestused. Alguses loomulikult meil ei olnud ühtegi klienti, kui me 1990. aasta 22. jaanuaril saime teise kommertspangana Eestis loa pangategevust alustada, siis meil ei olnud mitte ühtegi klienti. Alguses oli meil 3 töötajat, nii see ühest väikesest ruumist Tallinna tänaval Rakveres alguse sai, aga meie vastu usaldus kasvas üsna kiiresti ja klientuur kasvas Virumaal. Ma arvan, et me olime kõige tugevamad.
Kosusite ruttu?
Kosusime ruttu.
Miks ma sellest räägin? Te olete kusagil kirjutanud kunagi, et me oleme võimelised välja maksma oma 3500 telliale, kliendile, otse kohe, kui nad peaksid oma raha kätte saama. Mäletan kunagi, teie teda ei tunne, mina tunnen, Raul küsis, et aga mis saab pangas siis, kui kõik inimesed võtavad korraga raha välja? Mis siis saab?
Noh, loomulikult, eks ole, raha ei seisa ju pangas sellepärast, et selleks, et kui me hoiustame, siis need hoiustajad tahavad saada ka intresse, tahavad kasumit oma raha paigutuse eest saada ja see tähendab seda, et me peame ju raha andma välja laenudena. Ja hetkel, kui on nüüd tõesti niivisi, et nii sama palju, kui meil on raha hoiustena sees, sama palju me oleme välja andnud või natukene vähem, seal on likviidsuse määrad, eks ole, mis peavad olema.
Mina ei ole rahandust lõpetanud.
Ja, et loomulikult ei ole see nii, et kohe on see raha olemas, aga tegelikult tõesti Virumaa kommertspangal ei olnud mitte kunagi likviidsuskriis.
Absoluutne erand. Praegu räägitakse, et panganduses on kaugelt rohkem naelu, kui on traati. Vastab see tõele?
Ma ei oska selle kohta öelda, sellepärast, et ma ei ole tõesti juba väga pikka aega ju pangandusega seotud olnud. ja sellepärast analüüsida ei saa ma täna seda. Aga on... sellel algperioodil päris selge on see, et me olime väga vastutustundlikud ja väga kriitilised kõige suhtes, mis me tegime.
Minu käes on praegu andmed, et kuskil Eestis pankadele on tagasi läinud 900 kodu. Et siin öeldakse, et pankuritele varad ja rahvale võlad. Et järelikult pangaprotsendid on olnud siis nii suured, et see tekitab vaesust. Miks meie jutud käivad nii pankuri jutud ümber on sellepärast, et ilmselt pangaprotsendid on praegu meie ühiskonnas siiski niivõrd kõrged, et inimesed ei suuda neid maksta, nad jäävad vaeseks, kaotavad töö ja kaotavad ka siis, mis nad on pangakest laenu võtnud, kaotavad oma kodud.
No ma arvan, et lihtsalt teatud perioodil on olnud vastutustundetu liiga suures hulgas laenude välja andmine ja laenude võtmine.
Selge.
Kui ei ole inimene siiski kindel, et ta on suuteline neid makseid teostama, mis on tema lepingus, siis kahjuks ei ole ju ka pangal mitte midagi muud teha. Loomulikult on see väga traagiline, kui inimene peab jääma ilma oma eluasemest ja peale selle ta jääb veel võlgu, sellepärast, et kui see eluase mingil kinnisvara madal seisu ajal müüakse, siis kindlasti ei saada seda sama raha tagasi, mida ta tollel hetkel pangast võttis.
Aga omal ajal käisid Virumaa talumehed teie jutul ja soovisid väga laenu saada.
Jah, aga meie samuti kindlustasime ikkagi väga kindlalt ära ja me ei andnud suuri laene ja me tihti peale pidime ikkagi ka inimesi saatma ukse taha, kui ei olnud me kindlad, et see äriplaan ei pea.
Laenu leib ja laastu tuli. Kuidas te ise suhtute laenamisse?
Mina olen täiesti selle vastu, mina ei armasta laene võtta.
Aga ometi teil ei ole selle vastu, kui keegi tuleb teilt laenu küsima, siis hea protsendi peale annate raha välja.
Mina ei anna ise mitte kunagi laenusid.
Ainult läbi panga, väga huvitav.
Te kunagi ei ole seda teinud ja mitte kunagi ka ei teinud.
Te olete rahanduse ja krediidi lõpetanud, seda on nagu huvitav kuulata, et te ise kunagi ei laena, aga ei laena raha välja, ei sisse ega välja. Niisugune küsimus juhul, kui mul on krediitkaart ja ütleme, ma ei kasuta selle pealt raha. Ja maksan ka oma maksud õigel ajal ära. Kas see tähendab seda, et mul ei ole siis pankadega mingit pistmist?
Noh, selles mõttes ei ole, et ei ole kohustusi pankade ees. Kui seda krediitkaardi limiiti me ei kasuta, sealt raha ei ole võtnud, siis ei ole seda kohustust. Kõik maksed on makstud. Seda, et tänapäeval oleks võimalik panka välistada, noh, praktiliselt ei ole. See on tõesti see, kui inimene võtab oma palga sularahas välja, kõik ostud teeb sularahas, aga tänapäeval siiski ma arvan, et selliseid inimesi on meil väga vähe. Ja tõesti peab ütlema, et selles mõttes Eesti on väga hästi arenenud, et kõike on võimalik just nimelt teha läbi interneti, läbi tehnilisi kanaleid kasutades, ühesõnaga, et me ei pea aega kulutama kõigele sellele seisma järjekordades ja ootama, kuigi ma olen kõike seda aega näinud.
Ütleme siis nii, kas te usute niisugust statistikat, et iga 10 eestlane elab alla toimetulekupiiri?
Ma ei julge ütelda, et kas see päriselt nii on. Aga samas tõesti...
Teie juurde pöörduvad ju väga paljud abivajajad.
Kui me Eestimaal ringi käime, siis me loomulikult näeme väga palju inimesi, kellel on palju probleeme. Ja eriti muidugi muretekitav see, kui peres on lapsed. Me ootame ikkagi seda, et meie ühiskond areneb ja et meie lapsed on ju need, kes seda ühiskonda edasi viivad. Ja tähtis on see, et nad saaksid korraliku kooliharidused, et nad saaksid huviharidused, et nad oleksid terved, see tähendab, et nad oleksid korralikult söönud. Kõik see nõuab kulutusi ja kui seal peres ei ole, siis see on kõige raskem.
Millest te näete põhjust, et seal peres ei ole, et kui me jääme statistika juurde 10%?
Noh, on ju olnud majanduslangused, on töötuse probleemid. Loomulikult on ka siiski ka väga suur hulk inimesi, kes ühel või teisel põhjusel ei ole koolis piisavalt käinud, ei ole ka endale eriala omandanud ja kellel on töö leidmisega väga suur probleem, sest et kui me täna kuuleme, siis ikkagi tööandjatel on suur probleem, et korralikke töötajaid saada endal
ettevõtetesse.
Ei mitte ainult see, vaid nad pakuksid siin Eestis tööd, aga ei ole piisavalt kvalifitseeritud sellist tööjõudu, kes seda tööd oleks suuteline tegema. Aga teine asi, töötuid on, kellel ei ole jälle tööd. Eriti maapiirkondades siiski on tihti peale see, et ettevõtteid ei ole seal ja inimestel on suur mure sellepärast, et kui ikkagi pereisa ei saa tööl käia või tore oleks, kui mõlemal vanemal on töö, aga kuidas siis, millest elada?
Jaa, võt, see ongi küsimus, mis on praegu õhus.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Ma tahaks arutada teiega ühel teemal, kui te olete nõus mu mõttekäiku jälgima. Käin kehvikute poes. See on Rakverest mitte kaugel, elab Kross. Kutsun Krossi poodi nii, miks? Kas te aimate? Seal seisavad niisugused inimesed tavaliselt. Järjekorrad on pikad, seisavad, kellel on üks sammas suus. Kes on kohe näha, et ta ei ole eluga toime tulnud, elab tänaval. Millegi pärast nad kogunevad kõik sinna Lilleküla poodi, mida ma olen siis kutsunud selle valiku pärast kehvikute poes. Seal on siis ka pensionääre. Ja ma vaatan seda valikut, mis neil korvis on. Kas te mõistate, mis ma räägin? Miks ta on kehvikute pood? Võrreldes näiteks Selveriga, mis on nagu tõusikute pood, ka mitte kaugel seal hipodroomist. Ja ma vaatan seda ja ma mõtlen, et huvitav, miks nad siin poes käivad, siin Krossi poes. Sest hinnad on Krossi poes. Samasugused nagu Soomes, nagu Helsingis, Lidlist näiteks, võid sa odavamalt osta. Ta ei ole nagu odav pood ka, aga ometi millegi pärast nad looklevad seal järjekorras. Ja siis ma olen mõelnud, et huvitav, kui Kross müüb samade hindadega, mis on Soome toidupoes, siis jah, küll nendel inimestel pole mujal osta, aga ma tean selgelt, sest seal on nagu iga päev uus müüja, et müüjate palgad on umbes 3 korda madalamad kui Soomes. Ja vaat minu küsimus nüüd on, te olete rahandust õppinud, et kui seal poes on hinnad samad, mis Soomes ja ostjaid ei ole ka mitte vähem ja palgad on madalamad, siis kas selle poe omaniku sisse tulek, nende vaeste inimeste arvelt siis, hinnad ei ole madalamad, on siis seda võrd suurem. Kas te saite mu küsimusest aru?
Ma sain sellest aru, aga ega ma võin lihtsalt teiega kaasa sellise skeemi järgselt. Loomulikult on omaniku kasum siis selle võrra suurem, eks ole. Aga teine asi on see, et ma ei oska analüüsida seda, sest ma
mõistagi. Tõesti... Mõistagi. Aga teate, mis ma tahan teile öelda, kui endisele pangajuhatajale minule tundub, et kehvikute poe omanik ostab oma kaubad ju kõik võlgu. Olete nõus? Tal võibolla ei ole seda sularahast, tal on poekett. Ja lihtsalt siin Eestis on tal panga protsent palju kõrgem, kui ütleme Soome tõusikust poeettevõtjal. Et lihtsalt Eesti omanik maksab panga härradele suuremat profiiti ja selle tõttu ta maksab ka väiksemat palka. Ta kasum võibolla ei olegi suurem. Mis te arvate, kas see võib nii olla?
Teoreetiliselt me võime igasuguseid skeeme luua. Ma arvan, et kuni meil ei ole mingisugust tõestusmaterjali siin juures, siis ma ei saa selle kohta midagi öelda, aga mulle jäi hoopiski kõrva see, mida te ütlesite seoses sellega, et kellelgi oli üks hammas. Ja minu suureks mureks on juba mitmeid aastaid see, et ma käin suurperes, kus on palju lapsi. Ja kui ema tuleb vastu ja tal on 3 hammast suus, sellepärast, et tal lihtsalt ei ole võimalik hambaarsti juurde minna. Ja võt, see on üle Eesti täna minu mõelest üks väga-väga suur probleem. Ma räägin praegu küll suurpereteemadest, aga tegelikult on see ka üksikvanematel, eluga mitte toime tuleval inimesel. Samas, aga see ei ole mitte ainult see esteetiline probleem, et ta näeb mitte kõige parem välja, mis tegelikult laste emale on ka väga tähtis, et ta tõesti näeks hea välja, aga see on ka tervise probleem, see tähendab seda, et inimese tervis kannatab selle all. Ja ma olen pöördunud hambaarstide liidu poole ja ma olen pöördunud erinevate heategijate poole, aga kuna see on nii suure kuluga tegemist siiski ja me ei saa ju teha valikuid, et tõesti, et me ühel parandame hambad ära, aga kui mingilgi moel riik siiski seda teemat võtaks lahendada, siis see oleks küll hästi-hästi tänuväärne ja suur teema. Sest ma julgen öelda, et paljud asjad, mida me oleme alustanud ja riik on võtnud asju üle, see on näiteks elamuehituse asi suurperedele, nende korterite remondi teema, see, mis KredEx teeb, on suurepärane, sest et ma 2003. Aastal, kui ma alustasin, siis oligi esimesi asju, mida me tegime, oli see, et me mõnele ostsime maja välja, remontisime, püüdsime luua siiski ka elamistingimusi nendele lastele, kes kasvavad seal majas. Siis täna on siiski see, et nad võivad pöörduda KredExi poole ja saavad sealt abi. Sellepärast küll oleks hästi-hästi suur asi see, kui hamba ravi võetakse.
Te nimetasite riik. Soomes näiteks saab pöörduda Kela poole, nad maksavad hambaravi arved siin 3/4 kinni, eks ole. Ja. Eestis seda võimalust ei ole. Kas kuidagi võibolla see kõlab ootamatult ja võibolla isegi kõledalt, et Eestis ehitatakse vanglaid, mis maksavad miljoneid? Ja ei kulutata raha rahvatervishoiule, ei kulutata raha peredele, suurperedele. Ja sellepärast on ka teie fond väga omal kohal, sellepärast, et te teete tegelikult seda tööd, mida riik jätab tegemata.
Võt, ma ei julge nagu niimoodi jälle ütelda. Kindlasti on ühe riigi toimimiseks teatud asjad, mida nad peavad tegema.
Nad on äkki pankurite huvides väljas ja riik peaks ainult siis kasumit taga ajama.
Riigil on omad funksioonid ja omad arengukavad ja ma ei saa öelda seda, et nende plaanide tegemisel, mida riik on teinud, et ta on teinud mingisuguseid väga suuri vigu. Aga teine asi on see, et kindlasti on asju, mida võiks või peaks rohkem, millele peaks tähelepanu pöörda.
Ma vaidlen teile vastu siin, kui tohib. Miks ma rääkisin Venemaast alguses, et miljonärid arv 3. Kohal maailmas, aga elatustasemel kuskil longivad taga lõpus? Eesti olukord, seda kutsutakse ka skinny või gini koefitsendiks, tähendab vahe rikaste ja vaeste vahel, on üks suuremaid maailmas. Venemaal statistika järgi on see suurim ja Eesti Wall Street Journal järgi on järgmisel kohal. Nii et kas see ei ole ometi riigi asi jagada väärtuseid ümber? Ma siiski jääksin enda juurde, et teie teete seda tööd, mida tegelikult riik teha ei taha.
Ma tahan öelda seda, et riigi vankrit või riigi prooliratast mitte väga kiire ei ole ja kerge pöörata. Ma leiangi, et heategevusfondidel ongi see eelis, et nad saavad kiiresti reageerida. Nad saavad nendele valupunktidele näidata, ühteist ära teha, loomulikult nad ei suuda kõike neid probleeme lahendada. Aga kui teatud aja pärast siiski ka see riigi süsteem hakkab neid samu asju nägema ja toetama ja rahastama, siis see ongi ka üks väga suur asi. Sellepärast, et täpselt samamoodi on sotsiaalteenustega. Täna riik maksab sotsiaaltoetusi, lastetoetusi, mis on ju suhteliselt siiski ikkagi väikesed. Palju efektiivsemad oleksid näiteks sotsiaalteenused. Me oleme alates 2004. Aastast, me olime esimesed, kes hakkasid, tõid välja sellise teenuse nagu tugiisiku teenus ja hakkasime koolitama tugiisikuid peredele, kus kasvavad lapsed. Me oleme neid koolitanud 364. Täna ma julgen öelda, et nendes omavalitsustes, kus neid tugiisikuid kasutatakse, on teatud toimetulematutel peredel tulemused head.
Mis see tugiisik tähendab? Keegi hakkab isale toeks või emale toeks või tähendab, võtab nende rolli üle?
Tugiisik on just selline, kes tegelikult seda pere jõustab selles mõttes, et ta on õppinud nii võlanõustamist, pereeelarve koostamist, psühholoogilist poolt, et kui seal peres on näiteks mingisugused kas lastekasvatuse või peresisesed probleemid, mis on viinud ühesõnaga selle pere sellisesse kriisi, et kui lapsed ei näiteks ei käi koolis, ta püüab leida sellise võimaluse, et seda peret nõustades, mitte ise tuba koristades, mitte ise ühesõnaga töid nende eest ära tehes, vaid just nimelt on inimene, kes ka teatud ametiasutustesse seda peret aitab viia, võib-olla lepib kokku ka õpetajaga kokkusaamised, võib-olla on seal mingisugune, just nimelt ka võlgades, kui on pered, siis võlanõustajaga, võib-olla pangaga on võimalik kokku leppida. Meil on olnud ka näiteks Swedbankaga, ükskord oli pilootprojekt just nimelt nende laenuvõtjatega, kellel olidki eluasemed, olid ohus. Inimene ju satub hästi suurde kriisi, kui tal on mingisugune õnnetus. See mõjub ka psüühikale, see mõjub ka tema tervisele, vaimsele tervisele ja ta muutubki toime tulematuks. Aga kui on olemas inimene, kes aitab sul need probleeme ära lahendada, siis sa saad elus ise edasi minna. Loomulikult on ka selliseid, kellel noh, see tugisik võib olla aasta ja poolteist ja tegelikult ikkagi nagu eriti ei taha midagi muutuda. Kuid meil on väga-väga ilusaid näiteid, aga see eeldab seda, et tegelikult see kohalik omavalitsus peab rakendama neid inimesi, kes selleks on valmis. Samamoodi, eks ole, on sotsiaalteenused, ongi isiklik abistaja, see on just nimelt puudega inimesele, noh, võlanõustamise teenused, kõik sellised
asjad. Meil on Gruusias niimoodi, praegu on gruusiinlased külas siin Eestis vabakirikute juhid. Ja nemad ei telli tugiisikuid, neil ilmselt neil on see aru saamatu. Neil on niivõrd loomulik, et suguvõsad hoiavad kokku, et vennad tädid onud, neil on niivõrd loomulik, et põlvkonnad hoiavad kokku. Nad ütlevad, me ei saa aru, kuidas te siin läänes niimoodi elate, et ema on kusagil eraldi või minul tädil või onul on mõni tugiisik, keda siis proua Malle Eenma toetab. Meie suguvõsa asi on see, see on meile häbiks, kui keegi võõras tuleb hakkab toetama. Mis te ütleksite grusiinlastele niisuguse suhtumise peale?
Loomulikult grusiinidel on selline kõimu või suguvõsade kokkuhoid.
Mitte eestlastel?
Suurem kui eestlastel.
Nad imestavad muide väga sõitsime eile mööda Virumaad ringi. Nad ütlevad, kuidas eestlased elavad üksteisest nii kaugel?
Jah. See on lihtsalt rahvuslikud omapärad ja siin meil ei ole midagi teha. Meie inimesed on elanud ja elavad nii. Loomulikult ka suguvõsa tugi on vajalik, aga ega suguvõsa alati ju ka ei saa kõikides nendes teemades, mis perel tekivad, alati olla seal kõrval ja aidata. Ja teine asi ei tarvitse ju ka olla teadlikkust. Kõigest sellest, mis tegelikult on, peale selle eestlane on ka üsna kinnine, ega ta oma pere probleeme võib-olla ei räägigi ka oma sugulastele mitte nii väga, sest tugiisikul ka on üsna keeruline saada perega kontakti, see on nagu kõige tähtsam. Kui esialgu me nagu püüdsime ise leida neid inimesi, kes võiksid tugiisikuks õppida, siis tegelikult viimased aastad oleme me oodanud seda, et just nimelt kohalik omavalitsus ise saadab inimesed, kellega nad oleksid valmis koostööd kindlasti tegema ja kes oleksid empaatilised, kes suudavad siiski seal piirkonnas just nimelt nende teada olevate probleemsete peredega tegelda. Meil on ka tugiisikute tugikeskused üle Eesti, kes samuti siis püüavad leida just nimelt ja nad soovitavad inimesi, kes võiksid tulla õppima, sest soovijaid on palju. Ja see ongi kõige tähtsam, et tuleb leida see keemia nende vahel, nii selle toetatava kui toetaja vahel. See on alati kõige tähtsam.
Te olete kindlasti inimene, kes oleks võinud ise luua poeketi või minna ettevõtlusesse. Te oleksite kindlasti võinud olla inimene, kes kuulub selle 2-3% hulka, kellel on kõik olemas. Mis oli tegelikult siis see põhjus, et te korraga niimoodi muutsite suunda ja hakkasite teisi aitama selle asemel, et teiste arvel teenida?
Noh, te tahate minult nüüd kuulda seda, et ühesõnaga, kuna ma olin vanglas ja seal oli noori tütarlapsi, kes olid kuni 30-aastased ja kui ma kuulsin, missugustes tingimustes nad olid elanud, kust nad olid välja kasvanud, see ei olnud mitte nende oma vaba tahe, et nendest olid saanud kurjategijad, nad tõesti olid teinud kurja. See oli see, mis viis mind selleni, et kui ma tulin, ma ütlesin, ma ei tee mitte midagi muud. Ma hakkan tegelema laste ja noortega, ma hakkan tegelema sotsiaaltööga.
Ma tänan väga selle isikliku vastuse eest. Tegelikult ma tahtsin küsida hoopis midagi muud ja ma võtan appi piibli raamatu, kui lubate. Ja siin on kirjutatud niimoodi, tõstame viletsate renti, võtame viljamaksu ja kuigi teie rikkad ehitate tahutud kividest elamuid, teie neis ei saa elada, sest kui viletsamal osal rahvast läheb niivõrd halvasti, siis riik läheb ka rikaste käest ära. Ja minu küsimuse mõte oli tegelikult see, et teie olete ju inimene, kes te olete saanud eluga üli hästi toime. Ja nüüd olete teinud pöörde, mida tavaliselt keegi ju ei tee. Ja hoolitsete nüüd nende eest, kes ei saanud toime. Ja te ütlete, et üks väga valus aeg teie elus oli niisugune, mis andis teile siis uued silmad.
Just nimelt, sellepärast, et ma sain aru, et nad ei ole tulnud sinna mitte sellepärast, et nendel on olnud kõik hästi. Nad ei ole hakanud ei narkootikume müüma, ei varastama, ei ükskõik millega nad sinna olid tulnud. Lihtsalt heast elust, vaid sellest, et nad olid kasvanud välja väga-väga keerulistest ja rasketest oludest.
Ma näen, et teil on õiglane süda sees ja ütleme, kui 2-3% omavad pool rahvuse või ühe maa vahenditest, kas te peate seda õiglaseks?
Noh, õiglus on väga keeruline mõiste.
Ja seda pole siin maailmas nii kuni olemas.
Just.
See on rumal küsimus. Teate, siis paneme selle küsimuse nii nagu ema Teresa, teie sugulane, hea tegija on öelnud. Ta on öelnud nii, et Jumal on maailma valmistanud nii, et kõigil on küll. Ja ta formuleerib oma mõtte siis nii, et maailma puuduse põhjus ei ole mitte selles, et Jumal ei õnnista, vaid põhjus on selles, et inimesed ei loovuta. Kas olete nõus?
Kindlasti olen nõus, jah.
Et ei loovuta need, keda ma siin alguses nimetasin, võibolla see ei ole korrektne, kes on Eesti rikkamad inimesed, nad tahavad olla rikkad inimesed. Teie näiteks tegite oma elus niisuguse kummalise pöörde ja te tegelete nendega, kes seisavad kehvikute poes seal lõpupoole järjekorras. Hoolitsete nende ammaste eest, hoolitsete inimeste eest, kes ei saa toime. Minu mõelest peaks seda tegema riik. Ja mul on väga hea meel, et olete teie malle eenma, kes sellega tegelete. Aga mulle vahest tundub nii, et kui nii palju tuleb merelt neid, kuidas siis ütelda, meretähti, kes jäävad kaldale kuivale, teie jõutas, et võibolla jõuate 10-15 tagasi viia. Mul on need probleemid selles mõttes tuttavad. Oleme toonud ka meie kogudustega, oleme toonud Gruusi ja lapsi, küsitakse, et miks te toote 10, seal on ju sadu. 500,000 põgenikku on praegu Gruusias. Et miks te toote ainult 10? Aga no me võtame ainult need 10. See on ju riiklikud probleemid. Selle saaks otse kohe lahendada ju Gruusia ja Venema valitsused. Mitte, et siin keegi peaks mõistate mu mõttekäiku heategevusega tegelema.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Ja, kallid kuulajate, kuulate saadet Ühiskonna peegel, üleval on vaesuse ja rikkuse teema ja meil on täna saates proua Maleenma, endine pankur ja tänane heategija, heategevusfondi Tarma esinaine ja samuti peatoimetaja Mare Pihlak ning mina olen Margus Einlo. Nii et lähme siis oma teemaga heategevuse poole. Praegu üldiselt eestlastel, kuna ka taksojuhid ütlevad, ja tavaliselt on nii, et kui taksojuhid ütlevad, et kinnisvara on väga soodus, siis ta tõesti on soodus, ja kui taksojuhid ütlevad, et elu on kallis, sõitjaid on vähe, siis ka nii on. Et praegu on rasked ajad. Kuidas see mõjutab heategevust?
Heategevusel on kaks poolt. Kõigepealt sa pead raha hankima ja teiseks sa pead otsima üles need, keda on vaja kõige enam aidata. Meie heategevusfondi Tarma on asutanud Urmas Sõõruma ja Urmas Sõõruma on teinud seda puhtast südamest ja ta nii palju kui võimalik alati toetab. Loomulikult meil on väga head nõukogu liikmed, kes samuti on meid toetanud, Indrek Luukas, Eldur Meerits, Sten Luiga, Allar Levandi, Jüri Tamm, kes on Eestis tuntud inimesed. Ka nemad on alati püüdnud panustada sellesse, et fondil läheks hästi ja et me saaksime aidata.
Proua Eenma, miks nad seda teevad? Nad on koorinud ju nii paljusid inimesi.
Need on inimesed, kellel on siiski lahke süda. Näiteks Urmas Sõõruma on öelnud just seda, kui ta asutas selle fondi 2001. aastal, et tema näeb, et temal on läinud elus hästi ja tema tahab, et sellest saavad osa ka need, kellel ei ole elus nii hästi läinud. Ja tema on, julgen küll öelda, panustanud heategevusse väga palju. Ja täpselt samuti ka teised. Kõik, kes on meie fondiga seotud, on väga vastutustundlikud ja sellised inimesed, kelle peale võib loota.
Kas rohkem siviilisikud või ettevõtted?
Noh, nii ja naa. On neid, kes panustavad oma arvelt, on neid, kes ka ettevõtte kaudu. Näiteks alustas küll Urmas Sõõruma, kui tema oli Eesti Energia nõukogu esimees, oma palga ta andis heategevuseks, et me saaksime toetada elektrienergia eest suurperesid. Ja nüüd, kui vahetus sealne nõukogu esimees ja selleks sai Jüri Käo, siis Jüri Käo teeb täpselt seda sama. Me iga kuuliselt toetame 53 peret elektriarve maksmisel. Et need on asjad, kust nagu kasvavad välja süsteemid, nii et, et need on pikaajalised projektid. Täpselt samuti näiteks väga tähtis on, et noored saaksid hariduse. Me oleme juba alates 2008. aastast saanud maksta stipendiume igal aastal kuskil 25-26 üliõpilasele, kes õpivad ülikoolis. Ja see summa ei ole mitte väike, vaid see on umbes 1000-1500 eurot aastas.
Nii et te usute, et Urmas Sõõrumaa sarnased tugevad ettevõtted teevad seda headusest, annavad oma palga ära. Kas te olete kuulnud vanasõna, et kirp peab tegelikult hoolitsema selle eest, et koer elaks muidu ta ju ise sureb välja? On tõsi?
Ma ei ole kunagi näinud seda, et nad teeksid seda mingisuguse isikliku kasusaamise mõttega, vaid just nimelt nad teevad seda täie teadlikkusega, et on inimesi, keda on vaja aidata.
Näide ei ole muidugi sobiv, aga ütleme sellel ajal, kui veel Urmas Sõõrumaa kandis miilitsamütsi, oli militsionäär, ütleme nõukogude ajal, me mäletame seda aega, siis niisuguseid fonde vaja ei olnud, riik tegelikult hoolitses ju... Töötajaskond maksis makse ja vastavalt siis töökollektiivid ja loomulik riigielu. Kellegil ei olnud vaja peale maksta, ei õpikut, ega mille jaoks seda tegi riik. Kas see oli nii vale?
Noh, jälle on see, et ma ei oska hinnata sellepärast, et tollel ajal ei tegelenud ma nende teemadega ja ma ei ole olnud sellega kursis. Ma tean küll seda, et kui ma alustasin heategevusfondina, siis olid väga suured probleemid just nimelt koolitarvete ostmisega. Ja me igal aastal kusagil 200 lapsele ostsime koolitarbeid, maksime kinni huviharidust, siis tekis see periood, kus juba omavalitsused ja riik võttis selle koolitarvete küsimuse ja huvihariduse üle. Noh, nüüd järgmistel perioodidel on jälle need teemad üles tulnud, aga ma olen rõõmuga lugenud, et riik siiski järgmisest aastast hakkab toetama järjekordselt huviharidust, mille üle on mul väga-väga suur hea meel. Sest paljud ei tea, mis tegelikult toimub. On väga palju vanavanemaid, kes kasvatavad oma lapselapsi. Kas vanemad on surnud? On ka
lahutatud.
Alkoholi probleemid. Tähendab, kui on lahutatud, siis võib-olla see ei olegi veel, eks ole, üks vanem ikka kasvatab, eks, kui on vastutustundlik vanem. On narkomaania küüsis, on alkoholi küüsis ja on tublisid vanavanemaid, kes tegelikult võtavad selle koorma. Olles ise vanaema, ma julgen öelda, et see ei ole üldse mitte lihtne kasvatada lapselapsi. Esiteks materiaalselt on see väga keeruline, teiseks see on ka psühholoogiliselt keeruline, sellepärast, et kui sa ikkagi oled 6-70-aastane ja sul on 12-aastane lapselaps, keda sa pead kasvatama, kus juures sa saad 300 eurot pensioni, siis tegelikult on see väga-väga tõsine probleem. Ja alates eelmise aasta lõpust me võtsime selle teema nüüd järjekordselt ülesse. Ja esimesed suusapaarid, kelgud või uisud on nüüd Järvama vanavanemateni võigemini nende lasteni just nimelt jõudnud, sest me tegime seda nii, et me kõikidest kohalikest omavalitsustest ka üle Eesti kogusime andmeid, aga sealt me saime natuke lünklikult, siis me mõtlesime, et kuna meil raha nii palju ei ole, siis me võtame ühe maakonna kõigepealt ja teeme täpselt selgeks. Selgus, et 41 last kasvavad Järvamaal vanavanemate juures. Kus juures näiteks üks...
Kus need vanemad küll on siis?
Paljudel on ka surnud. Vaat see on teema, mida tuleb tegelikult heategevuse korras aidata. Sellepärast, et loomulikult osadel vanavanematel on eestkoste õigus. kõikidel seda ei ole, järelikult nad ei saa ka mitte mingisugust rahalist toetust, nad peavad oma väheste vahenditega neid lapsi koolitama. Teine asi on see, et kui me räägime sellest koolivägivalla teemast ja kõigest, siis tihti peale, ega vanavanem ei oska kõike nii võib-olla ka näha, kui näevad nooremad vanemad ja lapsed, kas nad leiavad selle suhte niisugusena, et sellest lapsest kasvab enesekindel, tugev laps. See on teema, miks me peame just nimelt neid peresid praegu kindlasti toetama.
Ma saan aru, et te toetate erinevatel põhjustel perekondi, aga kusagilt peab ju tulema ka see raha teile. Kas see isiklikult sõltub teist kui fondi esimeest? On teil rida häid tuttavaid, kes teile iga kuu kannavad pangaarvele? Kus need rahad ometi tulevad?
Ma julgeksin öelda, et meil on selline süsteem, et meil on annetajad, eraannetajad, kes tänu Swedbanka annetuskeskkonnale, Swedbank on selles suhtes olnud tõeliselt sotsiaalselt vastutav ettevõte, noh, olenemata sellest, et ta pank on ja kui te ütlete, et pangad on pahad, aga mina tahan öelda seda, et see annetuskeskkond ja selle kaudu siiski annetuste propageerimine.
Täpsustage mõte. Mina ei ütle, et pangad on pahad. Mina ütlen, et pankadel on hüperkasum praegu Eesti ühiskonnas ja enamus inimestel on nad valla vaesuse piiri, neil ei ole millest elada.
Selge.
Ma ei tea. Kas see on hea või on see all? Ma ei oska arvata, et ütleme, kõik vaesed inimesed on head inimesed ja kõik pangamehed ja rikkad inimesed, vaat nemad on halvad inimesed. Ma usun, et elu ei ole mustvalge, aga näib, et see Gini koefitsient siin Eestis on tõesti ehmatav.
Ja kui nüüd tulla selle annetuskeskkonda juurde tagasi, siis tänu sellele, et meie projektid on seal üleval, on tulnud üsna palju selliseid annetajaid, kes igakuuliselt püsiannetusena kannavad teatud summa. See võib olla ka teinekord, mõni kannab 1 euro, kuus mõni on ka neid, kes kannavad 63 eurot, mis vanasti oli, eks ole, 1000 krooni. Niivisi koguneb meil teatud summa igakuuliselt. Lisaks on kampaaniad. Näiteks oli üks pere, keda tugiisik toetas ja sellel lapsel ei olnud voodeid, ei olnud voodipesu. Me tegime sellise Facebooki kampaania ja selle kaudu laekus täpselt nii, et me saime seda kõike teha. Lisaks sellele on loomulikult ettevõtted, on sellised, kes annetavad võib-olla aastas ühe korra, aga annetavad näiteks 1000 eurot, 10 000 eurot. Selles mõttes on väga-väga erinevad. Kui ma lähen ja räägin, siis üks ja teine loomulikult on kergemini annetamas. Aga teine asi muidugi on see, et Heategevusfond Tarma on olnud väga avalik ettevõte. Me oleme pidevalt auditeeritud aruandega. Meie aruandlused on kodulehel üleval. Kõik võivad lugeda.
Kas maksate riigile makse ka veel?
Riigile maksame iga kuu makse, me ei maksa loomulikult mitte selles mõttes, et ettevõtte makse ja annetustelt me ei maksa makse, sest me oleme tulumaksusoodustustega, mitte tulundusühingute ja sihtasutuste.
Aga riigile makse maksate ikka huvitav, kuhu nad küll need maksud panevad?
Aga makse me maksame loomulikult oma sotsiaalmaksud ja tulumaksud ja need me maksame loomulikult ära. Selles mõttes on ka inimestel kindluse tunne olemas, et see raha, mis meile on annetatud. See on leidnud alati just nimelt võt selle koha, kuhu ja milleks nad on seda teinud.
Aitäh, proua omale eelma, ma olen teile selle teema eest nii tänulik, see tundub olevat nii lõputu see hea tegevuse teema. Aga mulle siiski vägisi jääb mulje, et te tegelete tagajärgedega, mitte põhjustega. Ja teil tundub on idealismi tuuleveskitega võidelda.
Ma ei ütleks, et see on tuuleveskitega võitlemine, aga loomulikult on mul idealismi. Tegelikult ma olen täiesti kindel, et meie Eesti areneb hästi, meie inimesed, olenemata sellest, et täna on raske, aga me siiski ikkagi, kui me tahame ja me teeme selle nimel kõike, aga ma loomulikult oleks vaja, et ühiskond kõik püüdleks selle poole, et meil ei ole vaes, et meie ühiskond on just nii väike, et me näeme ümber ringi, kes milliste probleemidega on, otsime sellele lahenduse, püüame leida teid, näiteks tänagi helistas üks kohalik omavalitsus ja ütleb niimoodi, et nemad nüüd otsustasid, et nad saavad toetada ka ühte peret poole rahaga, meie paneme poole raha ja inimene saab aknad endale majale ette, et muidu on lastel külm seal majas. Tähendab, et kui me kõik märkame üksteist, siis me saame ühiskonda luua paremaks.
Ja küll, kuigi tänane programm, milles ma teile olen väga tänulik, ei selgitanud mulle siiski ära, et miks inimene ei võiks neid aknaid, hambaid, siis oma perekonna asju lihtsalt lahendada palgast. Aga tore, kas nüüd peab toimetaja tahaks esitada veel ühe küsimuse siia programmi lõppu?
Kui selle nädala telesaated Vabariiki kodanikud siin näiteks tuua, siis seal kõneldi sellest, mis nägu on vaesus Eestimaal. Malle Eenma, teil on 10-aastane heategevus fondi juhtimise kogemus. Mis nägu see Eestimaa vaesus on? Kas me saame seda kuidagi piltlikustada? On ta olnud ajas muutuv?
Ta on olnud kindlasti ajas üsna palju muutuv. Kui on ühiskonnal läinud paremini? Ühesõnaga, riik toetab rohkem, inimesed saavad palka, ja siis tekib võt selline võib-olla natukene eufooria ja isegi ka need, kes ei elanud nagu hästi, elavad nagu mingis unelmas ja võib-olla võtavad tõesti endale liiga suuri kohustusi ja sellest tekib jälle vaesus, eks ole, kui ei suudeta neid kohustusi täita. Samas seda, et lastel oleks kõhud nii tühjad, et nad tulevad kooli tühja kõhuga. Seda ei ole ma näinud enne kui nüüd viimasel ajal. Nii et väga palju on siiski selliseid asju, mis ajas sõltuvalt muutuvad. Samas ma ei arva, et me peaksime neid vahendeid, mis meil ühiskonnas on, nii väga mõtlema seda, et neid tuleb kindlasti ümber jaotada. Vaid me peame leidma teid, kuidas inimesed saavad töötada, et me ei kasvata põlvkonda, kes küsivad abi ja kes vajavad abi, vaid kes saavad oma eluga hakkama. Me peame saama lasteaedadest alates lastel kasvatada neid nii, et nad on enesekindlad, et nad püüavad, et nad saavad elus hakkama, et nende juba see mentaliteet on see, ma saan elus hakkama. Kui palju me teame siiski ka nõukogude aja vaestest peredest kasvanud inimesi, kes on täna just nimelt ettevõtjad. Sellepärast, et nende eesmärgid on olnud kõrged, nad on soovinud seda. Ma arvan, et eks igal ajal on kindlasti oma nägu, aga noh, seda ei oska ma võib-olla väga täpselt ka niimoodi kirjeldada. Ja loomulikult on see, mida ma ka ennem rääkisin, et tõesti teatud niisuguseid probleemkohti riik tasapisi ju võtab üle. Ta püüab leida teid, kuidas siiski olukordadega toime tulla, ka nendega, kellel on väga raske.
Te tegelete selle tööga päevast päeva. Te kõnnite täpselt samuti tänavatel, sõidate ühistranspordiga, tulite siia bussiga, käite poes, näete poeukse ees ka neid inimesi, kes seisavad mütsanda kurpidi maas. Ja kuidas te sellega nüüd eestlasena heategevusfondi juhtides päevast päeva ise kokku puutudes, kuidas te sellest läbi lähete? Ei saa te kindlasti mööda minna sellest inimesest, kellel on see kübar käes või kuidas teie käitute?
Tähendab, mina ei pane kübarasse raha. Mina ei anna ka mitte ühelegi perele raha. Ma olen nõus andma talle ostma saiakese. Ma olen nõus maksma kinni selle pere lapse huvihariduse. Ma olen nõus tema kooli kulud kinni maksma, ostma talle kooli tarbed, viima talle riideid, kui tal on vaja. Aga ma ei anna kunagi raha.
Kahju ei ole. Emotsiooni nii suust otsest, et nii kahju on, et inimene on langenud nii madalale.
Loomulikult on. See on juba see hinge küsimus.
Aga raha ei anna.
Aga raha ei anna sellepärast, et ma ei tea, mis sellest siis saab. Sellepärast, et me ka ei, näiteks täna, minu meelest meie ühiskonnas ei pea kerjama. On olemas võimalused sotsiaaltoetusteks kõigeks, ühesõnaga, kui sa oled Eesti kodanik, mitte ainult kodanik, ka ühesõnaga Eestimaal elav inimene, siis sul on võimalik nii palju, et sa ei pea kerjama.
No sellest emotsioonist ajendatuna ma tahan tunnistada teile ühte oma tänast niisugust imelikku tegu. Ma reeglina, olles küll emotsiooni inimene, uurin tausta. Ja tänasel hommikul arvutid lahti tehes ma põrkusin ühe postitusega, kus üks Eesti soost noormes, kes on läinud Kagu-Aasia reisile, ma ei tea kui pikale, aga teda on saadetud siit ära jaanuariku lõpus, kirjutab väga emotsionaalse loo ühest Filippiini tütarlapsest, 14-aastasest, kellega ta karaoke baaris kohtudes saab aru, et selle tütarlapse tulevane saatus on nii nagu ta ütleb Filipiinidel 10% noortest neidudest ja naisterahvastest on prostituudid, ta saab aru, et see on tema saatus, ta ostab selle tütarlapse sealt paarist välja, viib ta tema perekeskele koju, selgub see on 4-lapseline Filipiini pere ja nüüd ta postitab üleskutse. Ta ütleb, et see raha, mis ta selle tütarlapse eest seal mängu pani, ei olnud nii suur. Ta andis ka siis sinna peresse teatud summa raha, et nad ei peaks oma tütart jälle uuesti, noh, ta oli ülalpidaja sellel perel, nii sellisele tööle välja pakkuma. Ja ta kutsub siis meid, eestlasi, kaaskodanike oma Facebooki sõpru appi toetama. Paneb siis selle oma panga konto ja isenesest lugu on väga kõnetav, pilt seal juures on toredad teisest rahvusest inimesed. See mängib väga emotsioonide peal. Ja siis tuleb ühel hetkel mu mõistus koju ja ma hakkan vaatama, et kes siis on see mees. Ja leian 3 aastat tagasi Postimehes artikkel, kus täpselt sama nimega inimene on tekitanud oma nimega ja mu peres probleeme, sellepärast, et maksuvõlad on. See perekond satub kriminaalsesse olukorda, nad peavad põhjendama, et see ei ole see inimene. Ja nüüd on minus kahtlus. Ma olen postitanud selle üleskutse ka oma lehel ja mänginud ka teiste eestlaste emotsioonide peale, et me oleme vaesed, aga me ilmselt pole nii vaesed, et meil kellegil midagi ole anda, kellel on eestpalved, kellel on see mõni kroon. Aitame siis, kui see eestlane, kes seal on kogenud sellist olukorda, tahab aidata, aitame. Kas ma saan sellist postitust usaldada? Ma olen pannud käiku kõik, et teada saada, kes see noormes siis tegelikult on. Ma ei ole saanud praeguseks hetkeks, kui me seda saadet salvestame ühtegi vastust. Ma loomulikult jätkan seda ajakirjanduslik uurimustööd, mida reeglina kristlikus kanalis ei tehta. Aga ma tunnen ennast juba kaas vastutajana sellepärast, et ka mina olen selle õnge visanud vette ja sinna on juba mitu mu tuttavad kinni jäänud. Et kuidas te suudate usaldada kõiki neid, kes abi paluvad või kes midagi vahendavad, kui ei olegi võimalik kontrollida. See oli väga pikk lugu, mida ma nüüd rääkisin, aga see minu tänase päeva kogemus.
Ja te teete õigesti, et te kahtlete. Mina ei maksa ega ei anna mitte kunagi ühtegi toetust ei inimesele, kui ma ei ole kontrollinud seda kohaliku omavalitsuse kaudu, nende inimeste kaudu, kes on ümber. See ei ole kindlasti õige, et ühesõnaga keegi paneb kuskile midagi ülesse ja siis me kohe oleme valmis.
Väga raske on Filipiinide 7000 saarest ühele ulatuda, et kontrollida seda tausta.
Just, ja sellisel juhul on siiski ikkagi, tähendab, mina ei kanna sinna raha.
Ja, et tuleb jääda ükskõikseks eestlaseks, arvates, et võibolla tõesti see noormes, kes seal selle väidetava olukorraga põrkus on äkki lihtsalt üks niisugune oma puhkuse pikendaja Kagu-Aasias, kes pakub välja oma pangakonto. Ja. Küll on hirmus olla mitte usaldav.
Näiteks meie oleme saanud ka ühe kirja lasterikka pere emalt, kes kirjutab, et tal on nii ja nii palju lapsi ja ta elab ühesõnaga suures vaesuses ja tal ei ole lastele süüa anda. Ja pärast selgus, et tõesti tal ongi need lapsed on täiskasvanud. Kodus on üks 18-aastane noormes, ta elab 4-toalises korteris, aga ka see jõudis väga pikka teed pidi Urmas Sõõrumaani see kiri Oliver Kruudani ja Urmas saatis selle muidugi mulle, aga kuna abikaasa ütleb alati, et ma olen niisugune revidendi loomuga, ma alati kontrollin, kellega on tegemist.
Selliste asjadega oleme meie puutunud kokku ja seda on, noh, ühesõnaga, kaunis lihtne on Eestima pinnal opereerides kontrollida.
Just.
Aga praegusel hetkel tõesti, kus vaesus on ülemaailmne nähtus ja meie Eestis puutume sellega teravalt ka igapäevaselt kokku. Ja kui sind ühel hetkel haarab see emotsioon, et sa saad ju ka midagi teha ja teisel hetkel sa saad aru, et see võib olla petuskeem ja siis on väga raske jääda üheks normaalseks inimeseks ja sellest olukorrast välja tulla. Nii, et sa ei pea häbenema oma ihnust ja sa ei pea valutama südant sellepärast, et sa oled veel teisigi meelitanud sellesse skeemi.
Aga aidake Eestima lapsi, siin on Eestimal küll ja küll neid, keda aidata.
Ja suur tänu. Ilmselt me rääkisime selle saate jooksul küll palju tagajärgedest, ei jõudnud nii palju põhjusteni, aga teie, Malle, mis te ütlete, mida soovida ühele fondi esimehele, heategevusfondi esimehele, mida soovida?
Head pensionipõlve.
ja tähelepaneliku silma ma sain niimoodi aru, et täpselt uurida kõikide abivajajate tausta.
Absoluutselt, kindlasti.
Suur tänu ka sulle, Mare, nende asjatundlike küsimuste eest. Saade, mida te kuulasite, oli Ühiskonna peegel. Aitäh, proua Malle Eenma, selle saate eest. Ja mina olin Margus Einlo ning suur tänu teile, kallid kuulajad, Ingrid Tiib teid varjama kohtumiseni.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head.